Asteburu honetan Kirol Elkarte eta Federazioek antolatutako mobilizazioetan 10.000 pertsona baino gehiago bildu dira Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburutan. Kirol guztia eskolakoa naiz federatua itzultzea exigitu dute. Gasteizko manifestazioan 2.000 lagun elkartu ziren eta horren inguruan hitz egiteko Unai González dugu telefonaren bestaldean. Egunon, Unai, zer moduz?
Egunon, bai, egunon.
Zelan joan zen mobilizazio hori?
Bueno, ondo, pues espero genuena baino arrakastatuagoa sortatu zen. Azken batean elurtean burutu behar izan genuen ere, eta ez genuen uste 2.000 pertsona inguru bilduko zirenik. Orduan, bueno, oso positiboki baloratzen dugu, uste dugu planteatzen ditugun aldarrikapenak babes sozial nahikoa lortu zutela eta bueno, uste dugu jendartean eskate edatua dagola, ez? Eskola kirola etena egon izanaren zentzugabekeri hori eta jende askok, familia askok eta bazeukatela behar hori, ez? Hori eskola kirola berriz ere martxan jartzeko.
Bai. Apur bat, entzulak eta ni neure gogorarazteko. Martxoan egoera pandemikoarekin batera eta konfinamendu osoarekin kirol jarduera guztiak eta baita ere eskola kirola eten ziren eta denborak aurrera joan ala apur bat zein izan da eskola kirolaren egoera edo?
Bueno, hor martxoan konfinamendu hasi zenean, pues claro, eskola kirola ere eten zen eta gero kurtso horretan ere aurreko kurtsoan eskola kirola ja bukatutzat eman zen eta ezin izan zen berriz ere abiarazi. Orduan horrela aldu ginen udara, gau, ilabete horietan zehar, pues, aurrak eta gazteak pues, kirola egiteko aukera gutxi izan zuten, azken batean etxean sarturik pasada izan bertik ustelako aste eta ilabeteak, eta gero udan zehar, kale gertetzeko aukerak egon baziren ere, kirola egiteko orduan murrizketa ugari egon ziren, ez? Baziren banaka junbeharra, musukoarekin, murrizketak edo baldintzak aldatzen joan ziren etengabe, eta jende asko kazkenean ezekin ondo lagun batekin edo familiarratekin juntzitekeen edo ez, zer egin zezakeen zer ez. Orduan, gauzak horrela ikusten dugu hilabete asko pasa izan direla, non ume eta gazteek ez duten izan jarduera fisikoa era normalizatu batean egiteko aukera. Eta horrela aldu ginen irailera, eta egia esateko irailera aldu ginen jakin barik, eskola kirola martxan jarri izango zen, edo ez. Eta azkenean, abuztuaren 28an, eskuntza zaiak ateratako dekretuan, abuztuaren 28an, oza, iraia hasi baino hiru egun lehenago, esaldi bakar batean, inongo arrazonamendurik gabe, jartzen zuen eskolaz kanpoko ekintza guztiak bertan bera geratu behar zirela eta beraz pues eskola kirola ere etena geratzen zela jakin genuen iraia jada hasita edo hori argitu ziguten. Horren, bueno, boia bete zailak izan dira eta hori den iraian horrela hasi genuen ez egon eskola kirola biatzerik, gero egoera aldatzen joan zen iraia eta urrian zehar, urrian egon zen momentu bat baimendu zutena eskola kirola abiatzea, bapateko kontua izan zen, bapatean baietz izan zuten, egin alzela, baina hainbat baldintza jarri zituzten, hainbat protokolo bete behar ziren, orduan, pues, bueno, bai ikastetxeetan, eta bai kirol klubetan, eta elkarte guztiek, pues, protokolo horiek prestatu, formakuntza bereziak egin, eta guztia prestatu behar izan zuten, urrian zehar, eta martxan jarri orduko, azaroaren 16an berriz ere eten zituzten eskola kiroleko ekintza guztiak.
Eskola kirolaren garrantzia aldarrikatzen duzu, zergaitik da hain garrantzitua eskola kirola?
Oso garrantzitua dela eta gizarte gisa pues kezkatzekoa den kontu bat dela, ez? Azkenen eskola kirola da 6 urte eta 16 urte bitartean garatzen den jarduera fisiko eta kirol antolatu guztia, ez? Jarduera fisikoa egin daitekela era librean, parkean eta lagunekin jolasean, eta hori ere jarduera fisikoa bada, baina hori ere gaur egun gogoeran galarazita dago askatasunez egitea. Baina eskola kirola deitzen zaio, pues, era antolatuan egiten den jarduera fisiko guzti horri. Bertan sartzen dira bai kirol espezifikoak, kirolak, eta baita ere horren edatuak ez dauden kirol espezifikoak, eta baita ere bestelako formula anitza, ba, multikirola deituriko guzti hori, ba, txikiek ba, oso egokia dutena, ba, bueno, jarduera fizikoa era divertigarri batean egiteko, eta kirol ezberdinak ezagutzen joateko. Horren garrantzia ematen digu, uste dugulako adin horretan, sei urtetik aurrera garrantzitsua dela jarduera fizikoarekiko ba, atxekimendu emozional bat sortzea eta gozamenarekin lotzea, bazken batean etorkizunari begira, pues, ohitura osasungarriak hartu ditaten. Uste dugu eskola kirola ez dela bakarrik kontu fisiko bat, ez dela bakarrik kirola egitea arlo fisikoan duen onurengatik, bueno, frogatua dago, jarduera fisikoak badituela onurak, umeen eta gaztetxoen garapen motorrean, baina baita ere garapen emozionalean, sozialean, kognitiboan ere, eta bueno, izan ere munduko osasun erakundeak ere aspaldidanik planteatu izan du aur eta gazteek egunean ordu bete egin beharko luketela jarduera fisikoa gutxienez. Claro, egunean ordu bete egiteko berez hezkuntza sistemak hori ez die bermatzen, ez? Ikastetxeetan azkenean gorputz hezkuntza astean bi ordu baino ez dituzte eta bueno, ba garrantzitsua da eskolatik izten eta jarduera fisikoa era antolatu batean eta lagunekin batera sozializatzen ba egiteko aukera hori izatea.
Eta bestetik ere ez, alako jarduera, zo eskola kirola ere bizitzen den jendea langileak, begiraleak, entrenatzaileak badaude. Imaginatzen dut aurretik ere euren egoera prekarioa ere baldin bazen, gaur egun ere are gehiago ankertuko zela egoera, ez?
Bai, izan da oso, beste sektore bat, ez, krisiak asko era zuzen batean jo duena, eta azkenean, betikoa, ez, prekarizatuenak daudenak, izaten ari da, krisi hau ordaintzen ari direnak. Oso sektore prekarizatua da, pues, bai, entrenatzaile begirale, pues, azkenean ordu gutxi dituzte kontratuan, astean bi ordu, edo partidoekin batutako ziru, edo lau ordu izan daitezke, baina, bueno, oso egoera prekarioan dauden pertsonak dira, eta gau, pues, eten guzti horrek, bai, pertsona hoien ganere, pues, izan du eragin zuzen bat, ez? Kasuistika oso zabala da, batzuk ertean egon dira, beste batzuk lanik gabe, kontraturik gabe, bakar batzuk agian alizan dute zeo zer egin zirrikituren batetik, baina, bai, beste sektore kolpatu bat izan da.
Eta astelenean atalako dekretuan ere bai, eskola kirola aipatzen zen, Ze egoeretan geratu da orain?
Bueno, egoera uneko egoera batean, ez? Egia da, orain baimendu dutela berriz ere eskola kirola abiatzea eta guk hori positiboki baloratzen dugu eta uste dugu egindako mobilizazioak elkartez berdinek aurrera ateratako eta bultza kirolak ere bultzatutako mobilizazio guzti horiek eragina izan dutela eta gero eragina izan duela ere, pues bueno, bazkenean gobernua ohartu dela zentzugabekeri batean zegoela, ez? Nola zen posible kirola baimentzea helduen kasuan, incluso gimnasiotan, leku itxietan, taldeka egiten ari ziren kirola eta aldiz aurrek gehien behar dutenek eta gaztetxoek ezin egitea, ez? Nik uste konturatzen ari zirela ere horrek ondorio batzuk izaten ari dituela, ondorio horiek epe ertainean eta epe luzean ikusiko ditugu, gizarte giza, azken batean ohitura sedentario batzuk bultzatu dira azkenengo hilabeteetan aurre eta gazteen artean, kirol ohiturak, jarduera fisikoarekin lotutako ohiturak nolabait galtzen joan dira, eta badakigu badirela gazte eta aur batzuk, utzi dutena kirola eta behar bada itzulerarik gabeko erabakiak direla, eta aldiz bestelako ohitura sedentarioetara bideo jokuekin lotuta eta garatu direla eta handitu direla. Orduan, orain onartu dute, nik uste hilabete guzti hauek jada ondori batzuk izango dituztela, orain eskola kirola baimendu dute berriro, baina baimendu dute era koiuntural batean, eta hori agure kezka, ez? Posi gaude berriz ere martxan jarri al izango delako, baina aldi berean kezkatuta gaude dekretu honetan baimentzen delako, baina ez delako inongo bermerik ematen aurrerantzean ere baimenduta egongo denik. Guk nahiko genukena da eskola kirola jarduera ezinbestekotzat kontsideratzea Eusko Jaurlaritzak, hau da, jarduera esentzial gisa kontsideratzea eta beraz bermatzea eskola kirola martxan egongo dela pandemia egoera honetan ere. Ez bada, pues, konfinamendu orokor batera itzuli behar garela, edo ez bada, pues, edo ez bat izain herritan egoera bereziki larri bat dagola, edo ez bada, bestelako, egin ditzazketen azterketa zehatzak eta puntualak, ez? Baina era estruktural batean onartzea eskola kirola beharrezkoa dela, eta pandemia egoera honetan arazo izan beharrean soluzioaren parte badela, eta hortaz, jarraikortasun bat izango duela. Zeka, pues oraintze bai martxan jarriko dugu, baina ez dakigu otsailean berriz ere izango diguten eten behar dela.
Vale, ba, ondo iruditzen bazaizu aldarri horrekin, kezka horrekin eta mobilizatzeak eta herri plataformetan antolatzeak batzutan fruituak ematen dituelaren adibida gauzatu delako, ba, sorionak, zuri ere bai, eta animo zuen lanetan. Ikusiko gara.
Bai, jarraituko dugu orain martxan jartzera eta jarraituko dugu aldarrikatzen era struktural batean onartu dezatela.
Hori da. Ba, eskerrik asko nahi. Plazero.
Vale, zuei.
Vale.
Bueno, ba, agur.